Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah, kita masuk hadis ke 281 ya. Bab wujub al-qira'ah bi ummil Qur'an fi shalah. Wajibnya membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, di dalam sholat. Ini masalah khilafiyah, di mana jumhur berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah adalah merupakan wajib atau hukumnya wajib, bahkan rukun. Di mana orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Dasarnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Sementara Abu Hanifah, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan ya, pendapatnya bahwa membaca Al-Fatihah itu tidak wajib. Dasarnya ayat Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ayat tidak menyebutkan tentang ya, bacaan apa yang harus dibaca. Demikian pula berhujah dengan hadis musti salat tahu yang akan disebutkan. Beberapa hadis setelah ini di mana Nabi bersabda summa qra' ya ma tayassara minal Qur'an atau summa qra' ma ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Akan tetapi pendapat jumhur lebih kuat. Kenapa demikian? Karena ayat itu sifatnya umum, Pak. Demikian pula hadis itu pun juga bersifat apa? Umum. Sedangkan hadis-hadis yang memerintahkan membaca Al-Fatihah sifatnya apa? Khusus. Berarti iya. Tentunya kaidah mengatakan yang umum apabila bertemu dengan yang khusus, maka yang umum itu dikhususkan. Terlebih dalam hadis musyi salat tahu nanti akan disebutkan ya. Kalau dikumpulkan lafaz-lafaz hadis tersebut akan kita dapatkan bahwa Nabi SAW dalam lafaz lain menyebutkan summa qra' bi ummil kitab, kemudian bacalah Al-Fatihah. Hadis 281 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Khidaj ghairu tamam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat dan tidak membaca di dalamnya Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, fahiya khidaj. Artinya apa? Ghairu tamam, tidak sempurna sholatnya. Ini menunjukkan berarti membaca Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan bahwa sholatnya khidaj. Dan khidaj itu ya, tidak sempurna. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu tetap sempurna sholatnya. Akan tetapi hanya hilang keutamaan saja. Tapi ketika ditiadakan kesempurnaan, itu menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Faqila li Abi Hurairah. Lalu Abu Hurairah ditanya, Inna nakunu wara'al imam, kami berada di belakang imam sebagai makmum, apakah harus tetap membaca Al-Fatihah? Faqala, maka Abu Hurairah berkata, iqra biha fi nafsik, bacalah pada dirimu sendiri. Artinya Abu Hurairah berpendapat ya, membaca Al-Fatihah bagi makmum itu tetap harus membaca. Dan ini juga masalah khilafiyah di kalangan para ulama, sebagai nanti akan kita sebutkan di bab Al-Qira'ah Khalfal Imam, kita akan bahas di sana. Kata Abu Hurairah, baca saja pada dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah taala berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu artinya Rasulullah bersabda, Allah taala berfirman. Dinisbatkan kepada Allah. Bedanya dengan hadis biasa tidak dinisbatkan kepada Allah. Iya. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi sholat, maksudnya Al-Fatihah, antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa'idha qala al-abdu, apabila si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi, hambaku memujiku. Lihat di sini ya, Allah Ta'ala mengatakan bahwa Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua. Lalu Allah memulai dari ucapan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sudah kita bahas kemarin, pada pertemuan kemarin, bahwa hadis ini sharih, tegas menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Wa idza qala Ar-Rahmanirrahim, apabila si hamba berkata Ar-Rahmanirrahim, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, apabila si hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah, maka Allah akan menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Wafiri waqala marrah, ya, dalam riwayat yang lain, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Wa idza qal, apabila ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antaraku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, hadza li 'abdihi, ini untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Hadis ini akhal Islam ya, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, wajibnya membaca Al-Fatihah, dan bahwasanya itu termasuk rukun sholat sebagaimana sudah kita sebutkan. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini akhal Islam, hadis ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah atas pendapat yang paling kuat. Dan sudah kita sebutkan kemarin perselisihan ulama tentang masalah ini. Iya. Hadis ini menunjukkan akhir Islam, kita ambil faedah yang ketiga. Itu keutamaan surat Al-Fatihah. Bahwa orang yang membaca Al-Fatihah, ya, ayat per ayat Allah akan menjawabnya. Di mana seorang hamba ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, Allah akan menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Iya. Makanya Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah itu ayat per ayat dijeda satu nafas. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian dijeda satu nafas. Iya. Adapun membaca Al-Fatihah satu nafas seperti yang kita lihat di zaman sekarang ya. Dari Alhamdulillah sampai Waladzallin satu nafas. Kata para ulama ini termasuk bid'ah. Iya. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam bahwa di antara nama Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Demikian pula di antara nama Al-Fatihah yaitu As-Solah. Karena di sini Allah menamai Al-Fatihah dengan apa? As-Solah. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat, ya maksudnya surat Al-Fatihah. Kenapa? Ya Al-Fatihah disebut as-shalah, kata para ulama, karena sholat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya akal Islam. Hadis ini menunjukkan adab berdoa, akhi. Bahwa kita kalau berdoa hendaknya memulai dengan memuji-muji Allah dulu. Karena Al-Fatihah itu kan ya awalnya memuji-muji Allah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian mengakui bahwa kita hamba yang menghambakan dan hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya akhal Islam ya, adab seperti ini diingatkan oleh Rasulullah ketika melihat seorang sahabat yang ia berdoa tidak memuji-muji Allah, tidak pula bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab doa ya. Kita puji-puji Allah subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita masuk ke bab berikutnya, bab al-qira'ah mimma tayassar. Bab membaca apa yang mudah, yaitu setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah selesai membaca Al-Fatihah, maka kita bacalah yang mudah untuk kita. Ya. Hadis 282. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Fa dakhala rajulun fa shalla, thumma jaa'a fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala: "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Wa raja'a ar-rajul fa shalla kama kana yusalli kama kana shalla. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke masjid. Lalu ada seorang laki-laki masuk juga, lalu ia sholat. Kemudian setelah sholat, ia datang kepada Rasulullah SAW. Dan ia pun mengucapkan salam. Maka Rasulullah SAW pun membalas salamnya. Lalu beliau bersabda, ya kembalilah, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Maka ia pun kembalilah sholat. Ya, seperti ia lakukan di pertama kali. Sebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, ia sholat dengan cepatnya, Pak. Kemudian ia pun kembali datang kepada Nabi SAW. Lalu ia mengucapkan salam. Maka Rasulullah membalas, wa'alaikassalam. Kemudian beliau bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai ia melakukan itu 3 kali, Pak. Ya, setiap itu juga Rasulullah mengatakan kepada dia, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya orang itu berkata, demi zat yang telah mengutus kamu dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa kecuali ini, ya Rasulullah. Tolong ajarkan aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berdiri sholat, bertakbirlah. Kemudian bacalah yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah rukuknya. Kemudian angkatlah sampai kamu tegak dengan lurusnya. Kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah sujudnya. Kemudian angkatlah ya sampai kamu duduk dengan tumakninah. Kemudian lakukan itu pada seluruh sholatmu. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini dia hadis yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah, ya. Di mana Abu Hanifah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu katanya apa? Tidak wajib. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut Nabi mengatakan apa? Kemudian bacalah yang mudah untukmu dari Al-Quran. Rasulullah tidak mengatakan baca Al-Fatihah. Akan tetapi akhi, sudah kita sebutkan bahwa kalau hadis tersebut kita kumpulkan seluruh jalan-jalannya, akan kita dapati ya bahwa dalam riwayat yang lain yang sahih ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu, yaitu membaca Al-Fatihah. Itu dalam riwayat An-Nasa'i. Ya. Dalam riwayat An-Nasa'i demikian disebutkan. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya, yaitu riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Disebutkan juga, fa in kana ma'aka Qur'an faqra' bi ummil Qur'an thumma qra' bima syi'ta. Ya, bacalah umul Qur'an, kemudian setelah itu bacalah yang kamu mau. Sementara tentunya riwayat itu saling menjelaskan satu sama lainnya, akhul Islam. Ya. Dan hadis musti sholat tahwa ini lafadznya banyak, Pak. Ya, saya akan bacakan lafadz yang ada dalam Sunan Abu Daud. Dari hadis Rifa'ah bin Rafi', bahwasanya Rasulullah SAW bainama huwa jalisun fil masjid yauman wa nahnu ma'ahu idh ja'ahu rajulun minal ansar kal badawi. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid suatu hari, dan kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang ansar. Dia seperti orang badui. Badui itu orang pedesaan ya, orang yang tinggal di padang pasir. Fasalla qariban minhu raka'atain fa akhaffa salatahu. Lalu ia pun sholat dekat dengan Rasulullah SAW 2 rakaat. Dan ia sangat ringan sholatnya, maksudnya cepat. Wa Rasulullah SAW yarmukuhu wa la yash'ur wa nahnu la nash'ur. Dan Rasulullah memperhatikan sholat orang itu, dan dia tidak merasa kalau Rasulullah memperhatikannya. Kami juga enggak merasa. Thumma sharaf, kemudian setelah selesai sholat, Fasallam sallama ala Nabi SAW, ia pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, wa alaik farji fasalli afiratin a'id salatak. Wa alaikassalam. Balik lagi kamu salat. Yang satu orang yang lain, ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Faraja'a fa shalla kanahwi mimma shalla. Lalu ia pun balik lagi salat seperti yang ia lakukan pertama kali, cepat. Ya. Tsumma ja'a fa sallama 'alaihi. Kemudian ia datang dan kemudian mengucapkan salam. Maka Rasulullah mengatakan wa 'alaika. Ya, maksudnya waalaikassalam. Farji fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu salat, kamu belum salat. Fa'ala dhalika marrataini aw thalathan. Kullu dhalika ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia lakukan sampai 3 kali. Ya, semua itu ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam dan Nabi pun mengatakan balik lagi kamu salat, kamu belum salat. فَخَافَ النَّاسُ وَكَبُرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَخَفَ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ. Maka orang-orang pun menjadi ketakutan dan menjadi besar perkara ini untuk mereka. Ya. Mereka menganggap bahwa orang yang sholatnya cepat itu dianggap belum sholat. فَخَالَ رَجُلُ فِي أَخِرِ ذَلِكَ. Kemudian akhirnya orang itu berkata, وَالَّذِي أَقْرَمَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلِيكَ الْكِتَابِ لَقَدْ جَهَدْتُ حَرِسْتُ فَأَرِينِ وَعَلِّمْنِي كَيْفَ صَنَعْ كَيْفَ أَصْنَعْ. Demi zat yang telah memuliakan wahai Rasulullah dan mengutusmu dengan membawa kebenaran dan telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, aku sudah berusaha sungguh-sungguh. Ya. Tolonglah perlihatkan kepadaku dan ajarkan kepadaku bagaimana aku harus melakukannya. Fa innama ana bashar usibu wa ukhti. Aku manusia ya Rasulullah. Aku bisa benar, aku bisa salah. Wa qala ajal. Baiklah kata Rasulullah. Idza qumta ila shalah fatawaddo kama amaraka Allah azza wa jalla. Kalau kamu mau berdiri salat, berwudulah seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Fa'ahsinil wudhu perbaguslah wudhu'mu, artinya sempurnakan wudhu'mu. Thumma tashahad, kemudian ucapkanlah tashahud, yaitu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu rasul. Wa aqim thumma qum, kemudian iqamatlah, kemudian berdirilah. Fastaqbilil qiblah fakabbir. Ya, maka menghadap ke kiblatlah dan ucapkan takbir. Ya, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra bi ummil Qur'an thumma qra bi ma syi'ta. Kalau kamu punya hafalan Qur'an, bacalah Al-Fatihah yaitu ummul Qur'an, kemudian bacalah ya surat yang kamu mau. Wa illa, kalau kamu tidak punya hafalan Qur'an sama sekali, tidak hafal Al-Fatihah dan yang lainnya, fahmadillah wa kabbirhu halilhu. Ya, maka ucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Summa ruka fatma inna raqi'a. Kemudian rukuklah dengan tumak ninah. Ij'al rahataika ala rukbataika. Wamdud zohroka wa makin li ruku'ika. Jadikan dua telapak tanganmu itu di atas dua lututmu dan luruskan tulang punggungmu dan kokohkan itu ketika rukukmu itu. Summa tadil qa'ima, kemudian berdirilah dengan lurus, yaitu itidal. Ya. Fa'aqim sulbaka hatta tarji'al 'idham ila mafasiliha. Tegakkan tulang punggungmu saat berdiri sampai tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing. Afiratin sumar fa'hatta tatma'inna qa'ima, dalam satu ayat yang lain. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu pun berdiri dengan tumak ninah. Sumasjud fa'tadil sajida. Kemudian sujudlah sampai kamu sujudnya dengan benar. Fi riwayatin thumma idza anta sajadta fathbut wajhaka wa yadayka hatta yatma'inna kullu 'azmi minka ila mawdhi'ihi. Apabila kamu sujud, maka kokohkan wajahmu dan dua tanganmu saat sujud sampai tuma'ninah, semua tulang-tulang kamu ya pada tempatnya masing-masing. Summa jlis 'ala fakhidhikal yusra. Kemudian duduklah ya di atas apa namanya pahamu yang kiri. Fatma'inna jalisa, dan duduklah dengan tuma'ninah. Thummasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kembali sampai tuma'ninah. Thummaqum, kemudian berdirilah. Isna' dzalika fi kulli raka'atin wa sajdah. Lakukan itu setiap rakaat dan ya setiap rakaatnya. Fa idza jalasta fi wasati shalah, kalau kamu duduk di tengah salat, maksudnya yaitu untuk tasyahud awal, fatma inna waftarish fa khidhakal yusra thumma tasyahhad, maka tuma'ninahlah dan duduklah iftirash. Duduk iftirash, tahu kan, iya. Kemudian tasyahudlah. Fa idza fa'alta dzalika faqad tammat salatuka, apabila kamu telah melakukan itu berarti telah sempurna salatmu. Wa in taqasat minhu syai'an in taqasat min salatika, apabila ada yang kurang ya dari salatmu yang disebutkan tadi, maka salatmu pun kurang. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, ini lafaz Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Iya. Baik ya akhwal Islam, kita ambil faedah. Saya akan bawakan faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fi hadzal hadits min al-fawaid. Dalam hadis ini ada faedah-faedah. Yang pertama, wujubul i'adah 'ala man akhalla bi syai'in min wajibatis shalah. Wajibnya mengulangi salat bagi orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban salat. Ya, kalau dia meninggalkan kewajiban salat, maka dia wajib mengulangi apa? Salatnya. Tapi kalau antum baru ingat itu, sekarang kalau ya, antum misalnya lupa untuk sujud dua kali, sujudnya cuma sekali, baru ingat di rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama tidak dianggap. Rakaat yang pertama itu dianggap tidak sah. Ya, maka antum tambah lagi satu rakaat dan sujud sahwi. Iya. Nah, disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulangi kembali apa? Salatnya. Karena dia sudah salam lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tinggalkan, Pak? Karena dia salatnya sangat cepat. Dan tuma'ninah itu, hadis ini menunjukkan bahwa tuma'ninah dalam salat itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Faedah yang kedua, fihi anna syuru'a fil nafilah mulzimun lakin yuhtamal an takuna tilka shalah fariidhah. Bahwasanya orang yang sudah memulai salat sunnah, hendaklah ia lanjutkan, wajib ia lanjutkan, ya, atas pendapat sebagian ulama, karena ikhtilaf para ulama. Kalau ada orang yang salat sunnah, boleh dia tidak dia batalkan, Pak. Iya. Kalau memang ada sesuatu yang sifatnya hajat sangat butuh, maka boleh, enggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau misalnya pas salat sunnah kok malas, ya. Akhirnya antum tinggalin aja begitu. Iya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal kamu. Faedah selanjutnya, fihil amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di sini menunjukkan ya, disyariatkannya amar ma'ruf nahi munkar. Karena Rasulullah SAW melihat orang itu sholatnya sangat cepat, tidak tumaknina. Maka kemudian Rasulullah SAW beramar ma'ruf nahi munkar. Untuk itu ya, kalau antum misalnya sholat, di samping antum ada orang yang sholat, melakukan sholat tapi melakukan kesalahan. Antum jangan diam. Setelah sholat, antum langsung memberikan nasihat dengan kata-kata yang baik. Akhi, afwan. Tadi antum pas sujud kok ya kayak sujud anjing. Sikunya disimpan di mana? Di tanah. Ada sebagian orang enggak paham, Pak. Sebagian lagi orang pas ruku itu, Pak, telapak tangannya itu megang betis. Padahal yang diperintahkan oleh Nabi itu telapak tangan itu memegang apa? Lutut. Itu kesalahan. Nah, ketika antum melihat itu, setelah sholat antum diem aja gak nasihati, antum setan bisu, Mas. Ya. Kewajiban antum tegur. Afwan akhi, ya mohon maaf kalau ini menyakiti hatimu. Itu tadi antum rukunya itu terlalu bawah itu. Iya. Nah, sebagian ikhwan terkadang ketika takbir itu, Pak, malas banget, Pak. Allahu Akbar. Cuma sampai perut, Pak. Sementara riwayat-riwayat yang ada itu cuma dua. Sejajar dengan apa? Bahu atau telinga. Ini cuma sampai perut. Kita katakan ini kesalahan. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah. Maka kalau antum melihat teman antum begitu, tegur. Ya. Faedah selanjutnya, husnu ta'lim bi ghairi ta'nif. Mengajar dengan tanpa ya kata-kata kasar. Memberikan ilmu, mengajarkan ilmu dengan tanpa mengucapkan kata-kata yang kasar. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan orang tersebut dengan lembutnya, bukan dengan kasar, karena memang manusia pada asalnya tidak suka dikasarin, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, idhahul mas'alah wa takhlisul maqasid. Hendaklah kita menjelaskan permasalahannya. Iya. Ketika kita menegur, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia salat lagi sampai 3 kali. Akhirnya dia minta diajarkan. Kenapa? Tolong ajarkan aku ya Rasulullah. Aku sudah bersungguh-sungguh. Itu yang aku bisa ya Rasulullah. Iya, maka kemudian Rasulullah pun menjelaskan permasalahannya di mana. Ya, rupanya dia tidak tumanina. Faedah selanjutnya, talabun muta'allim minal 'alim an yu'allimahu. Seorang murid punya hak untuk minta diajari oleh guru. Dia boleh minta diajarkan kepada gurunya tentang cara sholat, cara wudu, dan yang lainnya. Faedah yang ketujuh, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi tikrarus salam wa radduhu. Pada sini menunjukkan ya disyariatkan mengulang salam saat kita bertemu lagi. Karena orang ini ya setelah sholat datang ke Rasulullah, assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Waalaikumsalam. Balik lagi kamu sholat? Kamu belum sholat. Sholat dia, Pak. Setelah sholat datang lagi ke Rasulullah, ucapin apa? Salam. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Makanya salafus saleh, Pak, kalau mereka berjalan berdua, pas ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan berdua. Terus dipisah oleh pohon, ketemu lagi, salam lagi, Pak. Iya. Assalamualaikum. Iya. Itu sunnah seperti itu, ya. Kalau kita dipisahkan sesuatu, walaupun cuma sebentar, ketemu lagi, salam lagi. Faedah selanjutnya, fihi julusul imam fil masjid wa julusu ashabihi ma'ah. Di sini menunjukkan, ya, imam duduk di masjid bersama sahabat-sahabatnya. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW duduk di masjid dengan para sahabatnya untuk mengajarkan ilmu atau berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Faedah selanjutnya, kata Al-Hafidz Ibn Hajar, fihi taslim lil alim wal inqiyad lahu wal i'tiraf bit taqsir wa at-tasrih bi hukm al bashariyah fi jawaz al khata. Di sini menunjukkan, ya, dianjurkan kita mengucapkan salam kepada orang alim dan mengakui kekurangan ilmu kita. Faedah selanjutnya, fihi anna fara'id al-wudu maqsuratun ala ma warada bihil Qur'an amma ma zadatis sunnah fayundab. Di sini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban wudu itu terbatas dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Adapun yang diajarkan oleh Nabi, yang ditambahkan oleh Nabi, kata beliau, itu hukumnya sunnah. Iya. Kenapa? Karena Rasul bersabda tadi dalam riwayat Abu Daud, fatawaddo kama amarakallah. Perwudu'lah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan di mana? Dalam Al-Quran tentunya, Pak. Iya. Itu dalam surat apa itu? Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 6. Ahsan. Barakallahu fi. Ya ayyuhallazina amanu, idza kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Walaupun terjadi perselisihan, Pak, tentang masalah berkumur-kumur dan istinsyak. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya sunnah. Alasannya kenapa? Tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sebagian lagi mengatakan kumur-kumur dan istinsyak wajib. Kenapa? Karena hidung dan mulut termasuk wajah. Sementara Allah mengatakan cucilah apa? Wajahmu. Iya. Pak. Pak, kalau ngantuk bangun aja, Pak. Cuci wajahnya. Jangan dipaksa-paksa, susah, Pak. Anak kasihan aja ngeliat antum dari tadi gini lagi. Gini lagi. Enggak betah ngelihatnya, Pak. Bangun cuci apa? Mata, ya. Biar segar lagi. Sampai mana tadi? Basuhlah. Iya. Jadi, ya, yang wajib-wajib itu yang hanya ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Iya. Demikian pula tentang masalah mengusap telinga. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan usap kepala. Tidak ada usap telinga. Sebagian mengatakan enggak wajib. Berdasarkan hadis al-udhunani minar ra's. Telinga itu termasuk apa? Kepala. Iya. Ini masalah khilafiyah, tentunya ada pada sebagiannya. Faedah selanjutnya, fihi husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa lutfu mu'asyaratihi. Di sini menunjukkan akan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik. Iya. Faedah selanjutnya, fihi ta'khirul bayan fil majlis lil maslahah. Faedah selanjutnya di sini menunjukkan bolehnya mengakhirkan penjelasan tapi masih di majelis itu untuk maslahat. Kenapa? Karena ketika orang ini datang lalu mengucapkan salam, Nabi mengatakan apa? Baik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Ketika datang yang kedua, Nabi juga mengatakan begitu. Nabi enggak langsung kamu salah. Iya. Kamu harus begini, enggak? Dibiarkan dulu oleh Nabi apa? Sampai 3 kali, ulangi lagi. Kenapa? Ya, pertama supaya orang ini paham. Ya, di mana letak kesalahannya. Yang kedua, para sahabat juga biar melihat sehingga mereka dengan cara seperti ini tidak akan terlupakan, Pak. Ini permasalahan yang bukan masalah sepele ini. Iya. Faedah selanjutnya, berkata Imam An-Nawawi, wa fihi wujubul qira'ah fi raka'ati kulliha. Nah, di sini menunjukkan wajibnya membaca di seluruh rakaat. Yaitu membaca Al-Fatihah. Adapun surat maka itu tidak wajib, sunnah saja. Wa inna annal mufti idza su'ila an syai'in wa kana hunaka syai'un akhar yahtaju ilaihi sa'il yustahabbu lahu an yadhkurahu lahu wa illam yas'alhu anhu. Maka seorang mufti apabila ia ditanya tentang sebuah pertanyaan lalu ada perkara lain yang sangat dibutuhkan oleh si penanya tapi tidak ditanya oleh si penanya, maka sebaiknya dia sebutkan semuanya. Ya. Karena orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Saya sudah bersungguh-sungguh ini, tolong ajarkan sholatku, hai Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah SAW tambahkan juga di situ tentang wudu. Padahal pertanyaannya tentang apa? Sholat. Iya. Karena itu perkara yang pastinya akan sangat dibutuhkan oleh dia. Iya. Baik, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini fawaid-fawaid yang dibawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Dan sedikit tambahan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari hadis yaitu al-musyi salatahu. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan faedah yang lain. Ya. Di antara faedahnya kata Syekh Utsaimin, al-udhru bil jahal. Bahwa orang yang bodoh itu dimaafkan. Iya. Kenapa? Karena setelah 3 kali, untuk yang ketiga kalinya kan disuruh lagi ngulangin. Akhirnya dia mengatakan apa? Hai Rasulullah, tolong ajarkan aku. Aku gak tahu kecuali itu. Setelah Rasulullah mengajarkan selesai, ternyata Rasulullah tidak menyuruh dia untuk sholat lagi. Rasulullah tidak mengatakan, ah sekarang kamu balik lagi sholat sana. Sesuai yang saya ajarkan. Tidak. Kata Syekh Utsaimin ini menunjukkan ya bahwa orang yang tidak tahu itu apa? Dimaafkan. Cuma ada masalah, Pak. Dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam, saat beliau waktu itu baru masuk Islam, kemudian pas sholat, ada orang yang bersin di sampingnya, haji, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Apa kata dia, Pak? Yarhamukallah. Makanya orang-orang melotot ke dia. Apa kata dia? Kenapa kalian melihatiku? Apa salahku? Para sahabat akhirnya mukul paha-paha mereka. Maksudnya diam. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan kepada dia apa? Inna hadhis sholah la tasluh li syai'in min kalamil bashar. Nah, Rasulullah tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulangi apa? Sholat. Padahal berbicara itu membatalkan sholat. Tapi dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh mengulangi sholat. Ya. Apa bedanya? Kata para ulama, bedanya bahwa Muawiyah tidak tahu hukumnya. Dan orang yang tidak tahu sama hukumnya dengan orang yang apa? Dia bicara lupa. Karena hukum lupa dengan tidak tahu itu disamakan oleh Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Sehingga Rasulullah SAW tidak menyuruh dia mengulangi sholatnya. Adapun yang ini, dia meninggalkan perintah. Kalau beliau Muawiyah meninggalkan larangan, melakukanlah jatuh kepada larangan. Sementara ini dia meninggalkan kewajiban. Meninggalkan apa? Kewajiban. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulanginya. Iya. Allahu a'lam, sepertinya sudah masuk isya. Dan insya Allah kita lanjutkan pada bab berikutnya, pada pertemuan yang akan datang. Naam. Bila Al-Fatihah dibaca terdapat kekeliruan dalam ilmu tajwid, makhraj dan sifat huruf, apakah tetap sah? Pertama, Pak. Iya. Apabila dia orang yang baru belajar. Baru apa? Belajar sehingga dia masih banyak kesalahan sana sini, tentu dimaafkan. Adapun kalau dia sudah paham, sudah fasih, sudah belajar, tapi sengaja disalahkan, maka tidak sah sholatnya. Ya. Adapun kalau dia tidak sengaja, khilaf, misalnya yang lainnya, sah sholatnya. Bagaimana menegur orang yang sholatnya tidur, menguapnya keras, terkadang menegurnya juga enggak enak. Karena beliau masalahnya sudah lama ngaji. Jangan ngelihat sudah lama ngajinya, Mas. Kalau perbuatan itu enggak sesuai sunnah, tetap kita ingatkan. Ya, hatta dia udah lama ngaji. Ya, negornya gitu. Ah, antum kan Masya Allah ya udah lama ngajinya dan lebih lama dari ini. Apa seperti itu yang antum pelajari dari ustaz kalau nguap keras? Iya. Kok kayaknya yang anak pelajari dari ustaz gak begitu deh. Ingatkan aja. Cuma memang kita perlu penting Pak mengolah kata Pak. Iya. Karena kita kalau langsung letterlek, ya langsung apa, orang terkadang jadi marah gitu kan. Ada satu kisah bahwa ada seseorang beribadah selama 60 tahun, tapi ternyata dia tidak diterima oleh Allah. Apa gerangan dengan ibadah orang tersebut? Nah, sepertinya antum baca hadisnya enggak lengkap. Kan disebutkan dalam hadis, ya dalam hadis tersebut kata Rasulullah ada orang yang sholat 60 tahun enggak diterima. Ya, yuhsinu ruku'aha yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Dia sempurnakan rukuknya tapi enggak sempurnakan apa? Sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya, tapi dia tidak sempurnakan rukuknya. Nah, itu sebabnya rupanya. Iya. Antum pernah lihat nggak, Pak? Orang kalau ruku, belum lurus sudah sami Allahu liman hamidah. Pernah lihat? Itu namanya tidak menyempurnakan wuku. Disebut ruku yang sempurna itu kalau dia sudah ruku dengan sempurna dan membaca subhana rabbiyal azim. Adapun kalau dia baru begini sudah sami Allah liman hamidah, ini berarti dia tidak menyempurnakan rukunya, enggak sah salatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi salatu man la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Tidak sah salat ya orang yang tidak menegakkan punggungnya saat ruku dan sujud, tidak meluruskan punggungnya itu, ya. Itu hati-hati makanya, jangan kita terkadang pengennya cepat-cepat, Mas. Ya sampai ada salat tarawih tercepat di dunia itu. Udah gitu bawa-bawa ayat lagi. Fastabiqul khairat katanya. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Namanya berlomba-lomba kan cepat-cepatan, Mas, katanya. La ilaha illallah. Ini nafsirin seenaknya, Mas. Bagi orang yang duduk di atas kursi, apakah gerakannya hanya kepala saja atau harus gerak badan? Badan, akhi, kalau memang mampu. Kalau memang dia tidak bisa berdiri, duduk di atas kursi, maka sujudnya lebih rendah daripada apa? Rukunya. Jadi bukan kepala begini-begini doang. Kecuali kalau memang badannya pun tidak bisa. Bisanya cuma kepala doang, ya udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saat sholat sunnah, ana terkadang membaca surat yang sedang ana hafal dan terkadang lupa-lupa. Boleh enggak masalah. Ya, cuman kalau lupa ya udah enggak usah terusin. Daripada nebak-nebak sendiri akhirnya salah. Bikin Quran sendiri namanya nanti. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang menyelisihi imam ketika sholat seperti imam udah seperti imam udah salam bahkan udah balik badan dia belum salam-salam juga. Nah, ini juga menyelisihi. Karena Rasul sabda innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang namanya ngikut itu, Pak, kata Ibnu Hajar, ada tiga perkara yang tidak boleh. Yang pertama mendahului, yang kedua terlalu terlambat dari imam, dan yang ketiga bersamaan berakannya berbarengan dengan imam. Nah, tiga perkara ini terlarang semuanya. Kenapa? Karena bertabrakan dengan sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Ya, demikian wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.